américain reste paralysé et a reporté à ce jeudi un vote sur une aide à l'Ukraine.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero ABC Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer ya makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana hein, makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être ekozala cancer hein, ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso eloki pe kokanga liso omoni face nyoso elongi nyoso ya mwana evimbi minu ebebe comme pe koningale comme pe na kokweya. Kokanisa te ke non balokeli nga mwana o batalaki mwana mabe nde ekomi boyete. Et ça cancer moko ezalaki pa bana. Cancer mususu ya mitano tozomona mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa oyo babenga baganglion. Hein, mwana hein, baganglion ebimie tozala te oyo tuberculose. Ah ganglion ah te tuberculose. Oh te ezala ba infection ka boye koleka te. Eza pe ba type a cancer oyo bamona ke pa bana bakoki o traite yango. Kote ba cause vraiment cause vraiment pona loba yango yo eyebani vraiment te. Nde ba étude eza ebele po toyeba vraiment ba cause ba voie yango et signalisation ndenge tolobaka po toyeba.
Na bokebisi bato docteur Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esalama liboso ya ngonga.
Il faut bato bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso ce qui est avant, ba e biango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout ce qui traitement ici est bani, baza na possibilité ya ko traiter yango pe e bika à 100%. Mais nini tozomona epa na biso, mingi bano baza na cancer, po bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade si komi musika. Et ils ont pensé à biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents bozana bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer yango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Services zo existe na clinique universitaire. Tozana besoin ba soutien. Tozana besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka na tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato a ba famille pauvre baza démuni hein baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté hein ba ya ko salisa bana o baza na cancer ba besoin eza ebele le ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.